สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Out of Control The New Biology of Machines Social Systems Economic World เป็นงานสารคดีแนววิทยาศาสตร์และอนาคตศึกษาของเควินแคลลี่ที่เสนอภาพใหญ่ของโลกซึ่งกำลังเปลี่ยนจากตรรกะแบบเครื่องจักรไปสู่ตรรกะทางชีววิทยาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเทคโนโลยีแยกจากธรรมชาติแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าระบบที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นแมลงสังคมองค์กรเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเศรษฐกิจล้วนมีลักษณะร่วมกันคือการเกิดระเบียบจากการกระจายอำนาจการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำความเข้าใจอนาคตของเครื่องจักรสังคมและเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการภาวะเกิดขึ้นเองและระบบที่ควบคุมจากส่วนกลางได้ไม่สมบูรณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากยุคฟิสิกส์สู่ยุคชีววิทยาแนวคิดแกนกลางของหนังสือข้อเสนอหลักของหนังสือคือศตวรรษที่20เป็นยุคของฟิสิกส์แต่ช่วงถัดไปจะถูกกำหนดโดยชีววิทยาโดยเฉพาะวิวัฒนาการและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตแคลลี่มองว่าการเข้าใจอนาคตของเทคโนโลยีจึงต้องหันไปดูหลักการของธรรมชาติมากกว่าการออกแบบกลไกตรงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะสร้างเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างไรไปจะสร้างระบบที่เรียนรู้ปรับตัวและเติบโตได้อย่างไรหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงความก้าวหน้าทางวิทยาการแต่เสนอกรอบคิดใหม่ว่าเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในอนาคตจะไม่คล้ายเครื่องยนต์ที่แข็งทื่อหากจะค่อยๆคุณสมบัติแบบสิ่งมีชีวิตมากขึ้นทั้งในด้านการสืบพันธุ์การคัดเลือกและการพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมประเด็น2 High Mind และพลังของระบบกระจายศูนย์ในธรรมชาติและสังคมหนังสือให้ความสำคัญมากกับแนวคิด Hive Mind หรือสติปัญญาแบบฝูงซึ่งเกิดจากหน่วยย่อยจำนวนมากที่เรียบง่ายแต่เมื่อเชื่อมโยงกันแล้วกลับสร้างพฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพตัวอย่างที่แคลลี่ใช้คือรังผึ้งสมองมนุษย์องค์กรราชการและระบบเครือข่ายต่างๆต่างจุดสำคัญคือความฉลาดไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวสามารถผุดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของส่วนย่อยได้หนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมระบบขนาดใหญ่จึงมักควบคุมจากบนลงล่างได้ยากและทำไมการกระจายอำนาจจึงอาจมีประสิทธิภาพกว่าในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เปรียบเทียบทางชีววิทยาแต่มีผลต่อการมองสถาบันเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่าควรออกแบบให้รองรับการประสานงานแบบกระจายมากกว่าพึ่งคำสั่งรวมศูนย์อย่างเดียวประเด็น 3 Clockwork Logic ปะทะวิวิธ Logic ความต่างๆระหว่างเครื่องจักรกับสิ่งมีชีวิตอีกประเด็นสำคัญคือการแยกเครื่องจักรแบบ Clockwork Logic ออกจากระบบมีชีวิตแบบ Vivid Logic เครื่องจักรทั่วไปทำสิ่งที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ได้ดีแทบไม่สามารถเรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยประสบการณ์ขณะที่สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมพัฒนาและใช้ข้อมูลจากอดีตเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตหนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ยุคแรกและเสนอว่าหากต้องการสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอัตโนมัติที่ก้าวหน้าเราควรสร้างสิ่งที่เข้าใกล้ชีววิทยามากขึ้นไม่ใช่เพียงเพิ่มความเร็วของการคำนวณแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความฉลาดเชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่การคำนวณผลลัพธ์แต่รวมถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดการปรับตัวและความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เครื่องจักรแบบดั้งเดิมยังขาดอยู่มากประเด็น 4 วิวัฒนาการประดิษฐ์และ VV System เมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีลักษณะเหมือนชีวิตหนังสือมองว่าวิวัฒนาการประดิษฐ์จะเป็นพลังสำคัญที่สุดของเทคโนโลยีในอนาคตความคิดนี้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ยาหุ่นยนต์และระบบออกแบบอื่นที่ไม่ได้ถูกวิศวกรรมแบบตายตัวทั้งหมดแต่ปล่อยให้กระบวนการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ช่วยสร้างรูปแบบที่ดีกว่าแคลลี่ยังเสนอแนวคิด VV System ซึ่งหมายถึงเครือข่ายของคนและเครื่องจักรที่ทำงานราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวจุดนี้ทำให้หนังสือก้าวข้ามการเปรียบเทียบเชิงอุปมาเพราะไม่ได้พูดแค่ระบบคล้ายชีวิตแต่พูดถึงระบบที่เกิดพฤติกรรมแบบมีชีวิตจริงในเชิงโครงสร้างความคิดนี้มีผลต่อการมองอินเทอร์เน็ตชุมชนออนไลน์และระบบข้อมูลว่าอาจไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้การจัดระเบียบและการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องมือดิจิทัลประเด็นสุดท้ายความหมายต่อเศรษฐกิจองค์กรและการออกแบบอนาคตที่รับมือความซับซ้อนได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการนำแนวคิดชีววิทยาไปอธิบายโลกเศรษฐกิจและองค์กรไม่ใช่จำกัดอยู่แค่เทคโนโลยีหนังสือชี้ว่าเมื่อระบบต่างซับซ้อนมากขึ้นการพยายามควบคุมทุกอย่างจากส่วนกลางจะยิ่งได้ผลน้อยลงจึงต้องสร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเรียนรู้ได้และต่อยอดจากสิ่งที่ทำงานอยู่แล้วมากกว่า รื้อทั้งหมดเพื่อเริ่มใหม่แนวคิดอย่างอย่าไปทำลายสิ่งที่ใช้ได้แต่ให้สร้างต่อยอดจากมันสะท้อนวิธีคิดเชิงวิวัฒนาการที่หนังสือพยายามยืนยันในระดับปฏิบัตินอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ของชุมชนออนไลน์การจำลองโลกเสมือนและระบบเศรษฐกิจเครือข่ายเป็นห้องทดลองของคำถามใหญ่เกี่ยวกับประชาธิปไตยความจริงและชีวิตหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่แค่ด้านทฤษฎีแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านคิดเรื่องการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีและเมืองในอนาคตอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยสรุป out of control เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีอนาคตศึกษาวิทยาศาสตร์ของระบบซับซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับเครื่องจักรโดยเฉพาะคนที่ต้องการกรอบคิดใหม่ในการทำความเข้าใจอินเทอร์เน็ตปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจเครือข่ายและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้มองความซับซ้อนไม่ใช่ในฐานะปัญหาที่ต้องกำจัดแต่เป็นเงื่อนไขที่ต้องออกแบบให้ทำงานร่วมกับมันความโดดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่เชื่อมชีววิทยาเทคโนโลยีและสังคมเข้าด้วยกันอย่างเป็นกรอบเดียวไม่ได้เสนออนาคตแบบนิยายล่วงหน้าแต่ใช้หลักของวิวัฒนาการและการเกิดระเบียบเองมาอธิบายว่าทำไมระบบที่ยั่งยืนมักต้องมีการกระจายอำนาจการปรับตัวและการเรียนรู้ต่อเนื่องนี่จึงเป็นหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนวิธีมองโลกมากกว่าชี้แค่แนวโน้มของเทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนเควินแคลลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่